Nyttårssalget i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg skjorter, gensere, bukser og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt ved kjøp av to eller flere varer. Salget finner du i butikk og på dressmann.com.
En podcast fra Podplay.
Og det var ikke noe gøy å være vokalist i Road når Tony Harnell kom med Tale No Tales, det skal jeg love deg. Fy faen, da fikk du ikke selvtillit, for at, da skulle jo vokal være sånn.
Ja.
Ikke sant?
Gammal Maiden.
Ja, du bare flirer det. Ja, du...
Og dette lenge siden.
Det lenge siden du har vært intervjuet på radio om musikk.
Ja, det ganske lenge siden egentlig. Jeg drev jo egen hardrock på 80-tallet sammen med Svein Wisløf og Marit Karlsen. For Those About to Rock. Så jeg satt og spilte, og det var Rock FM. Så da startet jeg eget, da satt jeg og spilte heavy rock.
Lokalt eller hva?
Ja, en gang i uka, sammen med Frode Øyen.
Oslo Radio.
Oslo Radio. Rock FM.
Rock FM. Så vi i samme bransje, da, Knut?
Vi var i samme bransje.
Du må nærme deg mikken.
Gammal Maiden. Med Torkel Torsvik.
Så du fortalte meg opp med kaffemaskinen her at du har kjøpt, eller skal kjøpe en Motorhead-konsert. Plakat fra 80-tallet for over 3000 kroner.
Ja, altså jeg så den plakaten på Facebook for et halvt år siden, og så tok jeg kontakt med den og spurte om han var hypp på cellen, for det jo den som var fra Jordal Amfi når vi varmet opp på Motorhead. Og den skulle ikke selge, og så fikk jeg meldingen nå for en uke siden, og spurte om jeg fortsatt var interessert. Han skulle ha 3500, så jeg tenkte, nei, jeg bare må ha den. Altså, the heaviest rock night ever. Jordal Amfi, 6. juni, Support, Road, Mislead, billetter 105 kroner. Den var i god stand, den var rammet inn, så jeg tenkte at den bare må henge i heimen. Så jeg dro til Gjerdrum og vipsa over 3,5 og var den lykkelige eier av en original konsertplakat fra 1985.
Og det sikkert noen gode minner også, som vi må rippe opp i nå da. Er du klar for noen mimrings?
Jeg er klar for litt mimrings. Det må mimre litt nå i denne tunge tiden hvor alt er vanskelig.
Velkommen til Gammal Maiden, Knut Akselsen.
Takk, takk, takk.
Dette blir litt spesielt, for vi kjenner jo hverandre. Og det er jeg ikke så vant med, å lage podcast med folk jeg kjenner. Men,
Nei, de kjenner jeg alle snart.
Ja, men det her skal bli koselig, for du er høyst relevant for Gammal Maiden, synes jeg. Road frontmann i mange år, og var flere band du var frontmann for på 80-tallet?
Det begynte jo med et band på Sandhakerklubben som het E6. Vi øvde på Sandhakerklubben og hadde da... Jeg hadde Bent Åserud som musikklærer på Rosenhoff skole. Så jeg ble da invitert inn i musikktimen og skulle da synge på Rosenhoff-dagene. Der begynte liksom E6. Ja. Og vi var faktisk i Danmark i 1978 i noe som het Barnerockfestivalen, som et band fra Danmark som het Parkering Forbudt arrangerte, som var 1500 gale ungdom i København. Det var i 1978, og da var det Honky Tonk Woman og Black Magic Woman, og det var litt mer den biten der. Og så begynte jeg på Foss videregående, og så var jo favorittbandet mitt på den tiden var jo Sunwheels fra Grudalen.
Ja.
Og det var liksom, de var heltene. Og så fikk jeg vokaljobben i Sunwheels, så var jeg med der, og vi reiste rundt på alle fritidsklubbene i Oslo og omegn i lang, lang tid. Og så var det audition for Road, husker jeg. Og da øvde vi i Borgata, der var Backstreet Girls og masse band der vi øvde, og så fikk jeg den jobben, og det var vel i 83.
Audition, hvordan foregikk det?
Nei, da ble du invitert inn i øvingslokalet, og så var det UFO og Whitesnake-låter, da, okay. Og Lissi-låter som gjaldt. Og da overbeviste jeg de da, at jeg var ung og naiv og så litt kul ut, og de hadde egentlig... For da var Jørgen Bøgberg og Eivind Aarseth, de hadde sluttet, for jeg var og så Road på Klubbsju sammen med Torin Haugen. Og det var jo helt bakårsveis med Jørund Willi, Eivind Årseth og Jon Berg. Det var jo helt psykobra. Sang på norsk, åpnet med Are You Ready?
Eivind Årseth, ikke han som holder på med litt mer jazz noen dagen?
Ja.
Ja,
helt vanvittig rock-gitarrist.
Ja. Det jækla mange av de navnene som dukker opp i Road-sammenheng som vart med i, eller ble musikere da.
Ja, det jo litt Spinal Tap, det der Road-historien egentlig. Det eneste de ikke har hatt utbytta vel trommis, så det jo vært bandet til, til Willi, men jeg vet ikke hvor mange vokalister, altså Jørn Lande, Børre Pedersen, Rest in Peace, ja. Bjørn ikke Bjørn Mylle, men Bjørn Werner har vel sikkert synget der. Ja, det har vært mange. Og
Willi Bendiksen, det han heter, ikke sant?
Ja.
Som da enesten som bare var med hele veien.
Ja.
Det. Utrolig mye utskiftninger, men du, vi må jo høye litt. Jeg fant jo et klipp fra et NRK-program med Petter Nome. Sting, alt skulle jo ha zett. I navnet. Der du søng det som hitten til Road, det må vi kunne si. This is just rock and roll, og vi må høre noen sekunder med det. Det bra triks, gitar!
Ja, jeg så det for ikke så lenge, så jeg var inne og sånn, sendte meg det. Det var veldig kult, men det klart, altså, å spille heavy rock på TV i 1985, med, hvor det var viktig at det var mye lys I lokalet, sånn at det ble bra bilder, og det, ja, nei, det var litt sånn trist å se det I sammenlignet med hvordan det nå, men altså, det var lyden rett ut, og det var sånn det var, men det var jo gøy da.
Du hadde jo jævlig bra naglebelte.
Veldig bra naglebelte, og kul jakke hadde jeg, og jeg hadde...
Og mer hår, ikke minst.
Mye hår, og skinnhandske på den ene hånden. Og ja, nei, altså det...
det var du naturlig krølla, eller?
Ja,
ja?
Det var det, altså.
Du var født, det jo støkt å si ordet pudel, men for det var ikke pudelrock det her, det var... Clean, classic rock'n'roll, skal vi kalle det.
Ja, vi var ikke, men altså I det kjølvannet av oss, så kom jo, husker du at vi spilte masse på Espa, og Espa, var, der var vi helter, vet du, og der var det gutta her I Tørn som arrangerte. Vi bøtte alltid de oppe på den der hvor de bollene av Espa satt vi og spiste karbonader og Og satt og jugde da og
så Det var karbis på den tida, ikke noen bolle
Nei, det var karbis Og så jo året etter at vi hadde vært der siste gangen Så kom jo de I norsktoppen med Johnny eller en eller annen sånn låt Og bang, så var Return der Og så kom jo Da Vinci Og så kom jo alle disse bandene på rekordrad Og vi ble vel litt sånn akterutseilt Fordi vi fikk ikke platekontrakt Og den musikken vi spilte Den var ikke sånn veldig Det var ikke vanlig å signe heavy band på den tiden Og vi var litt Altså vi trakk masse folk live Og spilte masse jobber Men vi fikk ikke noe platekontrakt Måtte gi ut selv Så de andre
Det jævlig sykt det der egentlig For dere Vet ikke I din æra da, hvor mye konsert hadde dere spilt, men var ikke dere bare over fuckings alt, altså over hele Norge?
På det meste så tror jeg vi gjorde over 100 jobber. Jeg husker det ene Nord-Norge-turnéen, hvor vi gjorde 15 jobber på 21 dager, og det var en snitt på 40 mil per, og det var liksom fra Karasjok og rundt hele, og hele veien ned og opp og frem og tilbake, og da var det litt sånn pilkaster ned, for det var jo stort sett dans på lokalet som var der hvor det var mulig å tjene penger.
Ja.
Rockeklubbene var en kafeteria på en onsdag, og så var vi heldigvis vi spilte en fritidsklubb på en torsdag, og så var det bygda på fredagen og lørdagen, og da hadde de hatt Marius Müller før, eller Stage Dolls før, og det var 3 og 4 ganger 45 minutter.
Ja, dere må gå på flere ganger, ja.
Ja, ja.
Det kjedelig, ass.
To set med coverlåter, og da sto motorsykkelgutta som da var dørvakter, og de som bar, de sto på første rad, og det var alltid noen sånne jævla gode gitarrister som hadde lyst til å være med og spille. Og da var det sånn spillende AC/DC, spillende Deep Purple, spillende Led Zeppelin, storen der, og... Iron look. Og så var siste setet da var stort sett egne da, så det ble en sånn blanding, men det klart det jævla slitsomt å gå på tre ganger når det 15 kuldegrader ute, og du må lempe utstyr både inn og ut. Ja, ja.
Ja, ja, du skal være forsiktig da, for ja, å kunne levere dagen etter.
Ja, og jeg var jo ung, og jeg hadde jo ikke den teknikken til å på en måte hvile, og det var jo røyking i bussen, altså alle satt jo, og det var ikke på rundgang, alle satt og nyrøyka prins med vindu så vidt oppe, og der satt jeg bak der og skulle prøve å hvile og sove og sånn, sånn at nei, det...
Ja. Og hvis du sa noe, så ble du primadonna,
ja,
Knut.
Ja, ja, ja.
Men jeg har et klipp fra en tidligere gjest som var på besøk før jul, Henrik Sandnes fra Senjahopen. Det klippet synes jeg forteller veldig mye om hva Road var for folk på den tida, for det var jo nesten ikke konserter her på der.
Så da fant jeg fram, for jeg hadde vært og hørt Road på Finnsnes, og han sier Ringsby hadde rydda i kassa si, så han kastet bassstrenga ut på gulvet på lydprøven, eller ut på bakken der, det var på sånn tivoli. Jeg tatt med bassstrengene, så tok jeg dem med meg hjem, og da fant jeg dem fram, og så... Skrudde jeg dem på kassegitaren til søstra mi og,
ja.
Og knakk halsen på den da så, Men jeg prøvde noe
Sånn begynte for den Henrik Sa du Road?
Ja
Det gode gamle rockebandet Road
Eneste vi kunne se oppi der live Som spilte tung rock
Ja, vest. Ja for dem turnert Jeg sang i kor med en som var vokalist Knut Akselsen
ja, ja.
Kjenner du han eller?
Nei, kjenner han
ja, ja. Så var han du så da? For de har byttet vel vokalist
jeg har sett han også, men ja Det kan fort ha vært det den
Nå kjenner jeg beste, Knut Tider, ja
Jeg hadde på et tidspunkt, jeg tror kanskje 13 eksemplarer av autografen hans
Ja, hadde du det?
Ja, ja
Han hadde autografen din 13 stykker
Åh, Henrik, ja, ja, ja. Nei, Du kjenner Finnsnes, Henrik? Var, ja, ja, og Finnsnes, altså vi var guder på Finnsnes På den fritidsklubben der
Vi var guder
Ja, 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 ja Og Gibostad, ikke sant? For det var jo hjemstedet til Wild Wilma Sånn at der var det to trommesoler Og 8 timer med trommelydprøve Og 2 minutter vokal og 5 minutter gitar Og så 2 trommesoler I løpet av kvelden 1500 klin gærne nordlendinger Drita fulle på karsk Og så var det da fritidsklubben På Finnsnes altså Det, var, det var veldig kult
Ja, så på grunn av At noen slengte fra seg noen bassstrenger Så begynte Henrik Å spille musikk da
ja, ja,
Ikke det kult å ha vært med på Å liksom inspirere En generasjon med folk som bodde i Gokk.
Ja, og det har vært mange høyanger og flere av de stedene, sånn at nei, det har vært veldig gøy, og vi var jo veldig tidlig ute, og det er klart at via Willis kontakt, da, han som satt og bukka, så er det klart at på alle avsidsliggende strek, som da Flaks og alle de høst og de bandene han har spilt med, dro jo vi, ikke sant? Men det var jo klart, det var jo... underskuddsforetaket. Det var jo ikke dritbra betalt på den tida, og hvis vi fikk litt mer betalt, så skulle vi ha litt mer lys, og så skulle vi ha med en lydmann hadde vi jo med, og så var det da plutselig lysmann, og så det ble jo aldri noe penger. Så etter 3 uker på tur, så var det tilbake og jobbe på kafeteria og gå på sosialen for å få husleia. Sånn at det var ikke noe penger i det på den tida, men det var mye moro nå.
Ja, fest farsken, og derfor man holder på med det og starter med det
ja, ja.
Og det skal handle mer om både Road, Motorhead Support og Maiden også etter hvert Men vi må innom grunnen til at vi kjenner hverandre, Knut For da jeg begynte i mannskoret for noen år siden i 2009, tror jeg det var Så var jo du en av dem som tok meg godt imot med varme bamseklemmer Og ja, du er jo en av dem som... kanskje er med mest og snakker mest i den her filmen som handler om koret vårt.
Mm.
Det er jo dålig med øvinga om dagen, så jeg må nesten spørre, hvordan går det, Knut? Lenge siden vi har møttes.
Ja, nei, det litt sånn trist nå, sånn at nå det øving I dag da. Altså, I dag skal vi øve ute I parkeringshuset på Myrens, så vi har jo egentlig bestemt at vi må få til noe sosialt, for at det selv om det vanskelig å øve inne, så... Så det den sosiale biten som jeg vet veldig mange samler, eller som, ja, som de samler veldig. Og, så nå tenker vi at vi skal prøve sånn at det temperatur nok, at vi skal teste og øve litt ute, så får vi se hvordan det funker. Ja. Jeg litt spent på oppmøte I dag, men, nei, men litt synging blir det I hvert fall.
Vektigaste med mannskoret, da, må vi jo si til dem som hører på og ikke vet hva det det jo det sosiale. Altså, ja, ja. Vi skal jo treffes og bare være mannfolk, ja. Klø oss litt på pungen og ta oss en pils.
Og juge masse.
Ljug. Og hvor tidlig begynte du? For det var jo Preple da, fra, kjent fra Dum Dum Boys blant annet, som startet det her I lag med en gjeng. Hvor, når begynte du?
Jeg begynte året når kor hadde holdt på I ett år, for jeg hørte om det, og så spurte jeg, og fy faen, det hadde vært kult, for da hadde jo ikke jeg sang ikke noe band lenger, og sånn, så jeg savnet jo det litt, så jeg var litt som, lukta litt og begynte å spille litt med noen folk og sånn, men så hørte jeg om det mannskoret, og så var det faktisk Guri, frua til Preple, som sa, nå må du ta med deg Knut da. Og så ringte Preple plutselig da, og så spurte man om lyst til å være med, og jeg hadde jo sånn high pitch vocal da, og fikk være med I første tenor, har vel vært med da I 19 av de 20 årene. Ja, sånn 18 og talt 19 av de 20 årene.
Og du høres, ass. Det høres at du har vært rockvokalist, for du skjær igjennom tenoren din.
Ja, jeg vet det, og jeg får litt kjeft for det da. Men nei. Så lenge jeg ikke synger surt, så...
Men vi må gjøre en lang historie kort, ja. For I filmen så handler det om dirigenten vår, Ivar Krog-Hovd, som da dessverre hadde fått kreft, og visste at han skulle dø snart, og vi... hadde jo vært glad I fyren og så skulle vi varme opp for Black Sabbath på Tons of Rock og da har jeg kløpt ut et det jeg synes det det beste sitatet som I hele filmen For vi gutta som den heter og det du som sett og prater om den prosessen eller det som skulle skje da, vi må bare høre på det
du har ytterkantene I det koret av personligheter. Så jeg tror det at den kjærligheten som han kjenner at vi gir han, og vi får av han, det bare sånn, det genuin kjærlighet. Så jeg tror at dette her bare, det liksom die with your boots on, altså. Den fantastiske finalen ville jo vært liksom å falle død om etter siste strofe, Tons of Rock, Sanktansaften, før Black Sabbath. Og bare ned med flagget til tops, og med skoa på, og dressen på, og bare falle om, og
Ja, du har mer testosteron enn meg. Jeg ser bildet, men jeg ser noe vondt I det.
Kjem inn en bergenser der, Gunnar. Det vakkert da. Die with your boots on. Du fan av Maiden-låta, eller var det bare et vanlig uttrykk du
brukte? Nei, det er jo klassikeren der. Altså, bare tenk deg den finalen der, hvor han bare detter om og står der og holder seg til den drypperten og får intravenøst mens han står og dirigerer med høyre hånda og der går amen og bang I bakken det ville jo vært episk så jeg hadde bare den jeg fikk bare den crazy tanken mens vi satt her at fy faen, det må jo bare være finalen over alle finaler for at han ville jo at vi skulle ha litt humor på det og uansett hvor trist det var så hadde jo han, var vel kanskje den som hadde den mest hva skal jeg si opptatt av å kødde mer ja da det kreftnytt hvor han hadde hver tirsdag et lite oppsummering og statusrapport på tilstanden og...
helt utrolig, hvordan han klarte å holde koken gjennom den siste tida der og jeg husker på premieren, kinopremieren så flirer jo folk litt når du sa det der og man får en sånn comic relief tror jeg, for det så alvorlig det kreft, han blir spist opp innvendig bortimot og så vi trenger jo ikke å se hvordan det ender det her da, men vi varmet jo opp for Black Sabbath for farsken.
Vi gjorde det altså og Rivalsons varmet opp for oss sånn ja. At du får ikke mer legendarisk enn det
og koret Jeg må si, det kanskje ekstra viktig nå, altså det det ikke så mye arena der man får lov til å bare være kar, være litt sånn pubertal mann. det mangler litt I dagens samfunn, at man skal være super daddy, man skal være man
politisk
skal
korrekt. Politisk korrekt. Ja, man skal korrekt. Være politisk korrekt, og det jo ingen som tør å mene noe lenger. Man jo redd for å støte en eller annen med glis mellom tennene, eller fregner, eller med innvandrerbakgrunn, eller hun, eller hen, eller han, eller, altså, det jo en umulig å drive og manøvrere seg inn i det landskapet nå, det ser jo disse politiske diskusjonene, det jo ingen som tør å mene noe, det jo bare sånn synsing, og ja, når det sagt, så støtter jeg lærerne I den jobben, men, og så kommer det en eller annen sånn diffus ikke-mening for å ikke bli tatt.
Da det godt å hver tirsdag gå på øving I lag med deg og Geir Skau, ikke minst. Der har vi sikkerhetsventilen vår.
Ikke noe filter, og det minner veldig mye om hockey. Ja, ikke sant? Det minner veldig mye om hockeygarderoben. Jeg spilte I hockey når jeg var ungdom, og der var det også sånn. Der var det posisjonering, og der var det faste plasser, og der ble det dissing, og der kunne du risikere å stå I dusjen med sjampo, og det aldri tok slutt med såpe, og tre mann som stod pissa på leggen din. Og det var med kjærlighet. Så jeg savner, og jeg tror veldig mange av den garderobe og den følelsen vi har med koren nå, at den sosiale læringen som det var for oss ungdommer på den tiden, den tror jeg var bra. Nå kommer de mye ferdig skiftet til alt og bare går igjen. Det jo veldig
liten. Det har du så jævlig rett I. Jeg så den der det gutta mot verden, den heter en dokumentar på NRK.
Ja.
Helt fantastisk. Ja. Jeg ser det hvor jævlig kjipt det for enkelte, altså dette utenfor. Ikke har et kor, eller hockeygarderoben, eller de tingene der.
Ja.
Og du, jobber ikke du med litt sånt også? På
Jeg jobber I barne- og ungdomstjenesten I Bydelsen, så jeg driver jo to fritidsklubber, og vi er jo midt oppe I det nå, og ser jo alle de sårbare ungdommene som kanskje bor trangt og har masse søsken, og hvor klubben, eller fritidsklubben, da, eller idrettslaget for den saks skyld, eneste arenaen.
Ja.
Og mer strenge restriksjoner og stengte dører som det har vært I perioder, det er ikke bra. Og jeg jo litt bekymret for hva dette her vil bli når dette over og man får på en måte summen da så vil det jo være mange som skadet av den tida som har vært så derfor det viktig å prøve å tenke at det hadde ikke, tenkte oss da hvis vi hadde gått glipp av tre år av ungdomstida vår når vi var 16, 17, 18 det veldig lett å være litt kritisk til ungdommen I dag, men tenk deg selv hvis du hadde
ikke fikk lov til å
sitte på rommet I de tre årene og ikke henge med kompisene dine, ikke gjøre alle de tingene som du skal gjøre I de ungdomstida dine da.
Nei, jeg vet ikke om det hadde gått altså det går jo men man blir jo loner og finner på mye ja, vi ser jo kommentarfeltene og,
ja,
og 4chan det, og de her Stian.
Ja, og det var ikke sånn når vi var på den alderen, da var det jo telefonkiosken på hjørnet hvor du hang, og hvis du da gikk til en kamera, det tok liksom en halvtime å gå så var den ikke hjemme, nei, da måtte du gå tilbake på løkka, men det var alltid folk på løkka.
Ja, så var det ikke noe det var ikke noe ekokammer eller for du møtte motstand da hvis du kom med en eller annen sleivkommentar som ikke innenfor så får du motstand.
Ja, men da ble det jo buksevann og kokos på stedet. Ikke sant? Du fikk ikke masse
truserøsk.
Ja, ikke sant? Du fikk ikke masse hatmeldinger på instaen din eller hvor det nå de frekventerer.
Nei, det her kunne vi ha snakket om I timesvis, men jeg lurer på om vi må inn på noe gammel medene.
Ja.
Du klar for faste spørsmålet? Når, eller husker du første gangen du hørte Iron Maiden?
Altså, jeg husker jo at de skulle varme opp for Kiss, og jeg hadde jo billetter. For jeg var med I musikkgruppa på Sandhakerklubben, men jeg av en eller annen grunn kom meg aldri på den konserten, og den første låten jeg husker, det var Ratchild. Det var liksom, åh, fy faen, der kom de gutta, så det jo det. Men jeg så dem senere da, jeg så dem...
Ja, for du hadde hørt Ratchild, ja. Og så kom du deg ikke på Drammenshallen.
Jeg gjorde ikke det, og jeg hadde billett, for vi I musikkgruppa skulle da dra dit. Og så var det et eller annet som skjedde, om det var fotballmatch eller et eller annet som gjorde at ikke jeg fikk dratt, sånn at, men jeg så de samme, jeg så de senere i Drammesalen når, når Backstreet Girls var med opp da. For da jobbet jeg som, som sjauer for Rosie Crew på, oh, ja. På de Drammesal-konsertene, så, og alle liksom skrøyt av Maiden på den Kiss-konserten. Selv sagt var Kiss det største, og jeg hadde masse plakater på, men Maiden, og når den Number of the Beast kom, jeg tror jeg har fire, jeg tror jeg kjøpt Så jeg sleit ut fire vinylplater av den med Run to the Hills og 666 og nei, altså det var der, der skjedde det noe akkurat sånn, det skjedde noe med den første Van Halen-skiva eller, eller Def Leppard da, ikke sant, på den tiden sånn at, ja. Og Maiden kom liksom litt sånn ut av punken og det var litt sånn aggressivt og Og det var jo litt sånn ja nei, det var litt sånn opprør og engelsk og det var litt sinna og, for jeg var aldri noe særlig på punk jeg synes ikke det, jeg har alltid likt melodi da ja. At, så jeg ble mobba da, da for at jeg var ridder
Maiden, være, Maiden burde jo være midt i blinken da for ja. Der det melodi
ja ja, men jeg digga ridderrock jeg da som jeg husker de der gutta det jævla ridderrockbandet der
Var den du fikk,
ja? Ja, jeg fikk den. Så, og det klart, når de fikk med seg Dickinson på vokal, så, så ble jo det, det var jo som å gå fra Premiership til Champions League.
Hva det var Alex Rosén galt det? Slottshevig?
Ja, ja. Slottshevig også. Slottsen.
Slottshevig. Men, så, så det var, men du hadde The Number of the Beast?
Ja, ja. Ja. Jeg hadde den, og jeg hadde den... Den killer også sånn at jeg hadde jo aldri sånn hva skal jeg si, altså jeg samlet ikke jeg synes at Peace of Mind kanskje en av de beste og da husker jeg vi var på turen og jeg hadde den i kasset, fy faen den gikk kontinuerlig på den ene turen
okay.
Og da hadde jeg sånn Walkman da, for jeg fikk ikke lov å spille det i bandbussen for der var det bare Live and Dangerous som skulle spilles oh, ja. Ja, det var ingen som fikk lov å spille ja. Noe annet enn Tin Lizzy i bandbussen til Willy
Det var rimelig smalt
Veldig smalt Og bassen skulle bare ha en bassstreng Det holdt med en bassstreng ja. Bare tull med sånn vandrebassspill Og plekter Vandrebass. Og en Plekter og en streng Det holder
Det så mye sånne dogma i rockmiljøet innimellom Sånn, ja, og, ja, skal ikke være sånn, skal ikke være sånn
Og da måtte du ha Converse, og du måtte ha trang med bukser Du måtte ha langt hår, du måtte ha skinnjakke Det var liksom helt nakent For det var sånn veldig uniform på de tingene Jeg husker jeg fikk tyen, for jeg gikk i sånne, litt sånne vie kamobukser For det var ikke særlig behagelig å sitte av timesvis i en jævla buss med en trang bukse sånn, så jeg Nei. Da tenker jeg, i bussen så det komfort så jeg gikk i kamerabuksen, det var en feil da, ikke sant? Å, så, ja. Men det var ikke så feil når Metallica klepte seg kort og sånn da var det liksom greit så nei, det ja. Var noen barnslige, og du kunne ikke ha klokk og du kunne ikke ha ditt, og du kunne ikke ha datt
Klokka, det, liksom, det var det første som skjedde da jeg ble vokalist i ordentlig rockerband da ja. Hadde et par konserter, så kom det et bilde i avisa, og der jeg sto og sang, og så der vistes klokka på det bildet, og da fikk jeg klar beskjed, Torkil, den klokka der, den skal av.
Ja. Og jeg husker det var så jævla morsomt, for at Willy var veldig konservativ på sånne ting, jeg vet ikke, jeg var barnslig i hvert fall. Og så husker jeg da at Tindrum kom da med den der singeren I love to love you baby eller et eller annet, hva den heter for noe og da okay. stilte begge gutta i sånn to dager skjegg og klokke på bildet og det nesten som du skulle tro at det var en sånn liten sånn in your face ja. Willy som var sånn, kunne ikke ha ditt og kunne ikke ha datt nei, jeg skulle se sånn ut og jeg skulle se sånn ut og alt annet var feil liksom sånn, ja. Som om det var noe fasit på hva som var kult Så jeg var jo ung og naiv og spilte jo band med gutter som var 10 år eldre enn meg, ikke sant? Så jeg var jo men jeg fant meg aldri inn i det der systemet der, så jeg... Mm.
Ja, men også, da lurer jeg på, for meg så var det jo Maiden som var bandet som bare, ok, det her skal jeg holde på med resten av livet. Jeg skal dykke inn i det, jeg skal bli bra på det, jeg skal... Det her skal bli livet mitt. Hva som var øyeblikket for deg? Hvordan band eller låt? Eller?
Altså første plata jeg fikk av en kamerat som spilte band som heter Gumgak. Han var fetteren min. Han hadde to plater i samlingen som skilte seg ut, som jeg liksom fikk, og det var Destroyer med Kiss og Uriah Heep live 75 eller 74. Den der svarte, okay. Det var det, og hva skal jeg si, altså
Destroyer, ja, den
ja, ikke sant, men
det er vanskelig jeg må, å komme unna med. Ja,
men jeg må jo si at en av mine helter var jo, altså jeg var jo veldig fan av Whitesnake, og David Coverdale har vel kanskje vært det, og Plant har vel kanskje vært noen av de forbildene, men jeg må jo si at det, første skiva med Van Halen da var et eller annet når den åpnet med Running with the Devil, det var et eller annet som åpnet seg da, og jeg var jo, husker jo fra Sønnvilstida, når jeg ser på bilder nå, så ser jeg jo ut som en wannabe wannabe David Lee Roth, jeg hadde sånne silke, sånne røde, det var en silkebukse som jeg husker var ødelagt, så jeg lagde sånne gamasjer som jeg hadde ned, og så hadde jeg sånne kondombukser og skjerf rundt der, og nei, altså, så jeg var nok litt wannabe David Lee Roth lenge. Jeg var veldig Van Halen-fan, synes det var, ja, jeg synes ja, det var
vel å merke med David Lee Roth. Zebra greier på det TV-opptaket, ja. Litt sånn zebra-aktig.
Ja, zebra-skuldre med svarte olajakke med zebra-skuldre, og det var litt sånn Scott Gorham som jeg fikk lov låna Jon da, for Jon ville ha på seg en sånn annen type t-skjorte. Så, men altså det første bandet jeg så var jo et band som het Bronx, som øvde på Lillebo-klubben, som hadde amerikansk vokalist. Åh, fy faen, det var fett. Da var det liksom 12 eller 13 år og sto der, og så de hadde en sånn speilglasskule som man hadde lånt av Flaks, som hang i taket der, og det var doble Marshall på begge sider. Jeg tenkte at, oi, fy faen, det her har jeg lyst til å holde på med. Er, og en vokalist som bare bada i nybada, som det heter på den tida. Så jeg tenkte, dette passer for meg. Men jeg spilte jo fotball og hockey, så jeg var jo liksom veldig i de to verdenene.
Ja, også, ja for det litt krasj.
Ja, det var veldig krasj. Og så begynte jeg å bli mer og mer i musikk, og datt mer og mer bort fra fotballen og sånn. Og så bestemte jeg meg for at jeg skulle satse musikk da. Så prøvde jeg på det, og så dro jeg til og med til London. Jeg dro til London altså etter den motorturnéen, så ble jeg jo invitert til London, og jeg skulle prøvespille, og det var en plan om at jeg skulle prøvespille for Fastway, det ble jeg aldri noe. For da kom jo den der You Give Love a Bad Name og hele den, og det var så image i London, så jeg prøvde meg der i 4 måneder, men var på noen auditioner og sånn, men det var bare image, og jeg var bare ikke voksen nok til å...
Hvor gammel var du da? Når var du stakkende...
Nei, altså i 85 så var jeg 20, så jeg dro til London når jeg var 21-22.
Å herregud, det var verste
prøvde meg på, ja det var helt, så, men det var gøy da.
Da er man jo helt idiot.
Også. Ja, ikke sant?
Men vi må ta oss og trøkke litt på bremsen her nå, altså... Fan, bodde på hotell eller? Hva gjorde du i London?
Nei, altså jeg bodde altså rett etter motorrøtterne så flyttet jeg til Sverige. Jeg ble med å spille et band som heter Silver Mountain. Og det var jo da okay. Det bandet som de gutta til Yngve Malmsten kom fra. Og bodde i Malmö og var med der, ikke sant? Og det var jo et sånt Yngve Malmsten-band med sånn opera-rock, og han ville ha opera-vokalist, og det ligger faktisk et live-opptak der. Det er sjelden jeg har blitt flau over å se meg. Nei, jeg blir jo flau over å se meg selv. Men akkurat det live-opptaket der, da var jeg det var live da med Silver Mountain, med en sånn super wannabe Yngve Malmsten på gitar. Og de tekstene, jeg fikk ikke lov å være med å gjøre noe. Jeg skulle bare synge det han fortalte og sånn. Så det ble et kort eventyr. Og så dro jeg til London. Og så fikk jeg da beskjed når jeg var i London at jeg skulle bli pappa da. Sånn at så da dro jeg hjem, så da hadde jeg, ja.
Daven, det er tidlig.
Ja, veldig tidlig. Da var jeg 23.
Og det var i Norge.
Det var i Norge, så da dro jeg hjem, og så begynte jeg å jobbe på stedet og drev rockebarn der, safaribarn der, og så fikk jeg tilbud om å overta sentrum scene. Det var noe Arbeiderpartiet skulle begynne å organisere rock, og det var Øyvind Myrvold og sånn, og så sa jeg at nei, jeg vil ikke ha sentrumssene, jeg vil ha Elm Street, jeg vil lære meg opp der. Sånn at jeg hadde liksom en sånn drøm om å drive min egen rockeklubb,
ja.
Og så fikk vi den, og så viste det seg at der var det jo to stykker som var, så det var to søknader om å ha ølservering, så vi fikk avslag og var jo i ferd med å bli kunk, Og så, men det var vi som hadde rettmessig krav på lokalet, og så gårdeieren, han, det var jo da en Alf Ulven, som da var veldig fan av oss da, for han syntes at det var liksom veldig kult med oss rocker og sånn da. Ja. Sånn at han holdt liv i oss, og så fikk vi åpna i 88 eller 89, og da husker jeg at det første bandet som spilte var Union Carbide Production. Og det var Stin Brakke, og så skjønte vi at, oi, dette her, det var noe, for det var jo et gap etter Sardins, fordi at det var ikke noen rockeklubb i byen, og så klarte vi å få
til. Du snakker jo om Elm Street, ja, rett bort i gata her. Ja, var du med å starte?
Ja, det var min, det var jeg som dro i gang det. Sånn,
det er jo, var ikke nettopp 10 år siden det måtte legges ned.
Jo, så det var det. Og det ble et veldig kult
nitrist.
Ja, det ble et veldig kult sted, for vi, for det første så hadde vi en veldig brei musikksmak, og vi spilte jo alt fra Ramones til ja, altså, absolutt.
Jeg har jo spilt det, ja, flere ganger.
Mange. Og så jobba jeg på den tiden, så jobba jeg med, jeg jobba jo for Gunnar Eide på Valle Hovin og Spektrum, og så hadde jeg ansvar for alle artistene på Kalvøyafestivalen, og jeg tok jo med meg crewet ned til Elm Street.
Ah.
Og når crewet ble godt ivaretatt, så tok de med seg musikere. Mm. Ikke sant? Så det ble jo en sånn fast hangout. Så når alle disse svære bandene kom til Oslo, så kom jo dem til oss. Så der plutselig, så der kunne du møte, Lemmy, jeg kom inn der en formiddag hvor basseren i Pink Floyd sitter og spiser frokost, hvor han da satt og skulle gjøre intervjuer, Black Crowes, Faith No More, altså alle hang der, sånn at ryktene etter hvert spredde seg om at når det svære konsert i byen, så henger de på Elm Street, enten ja. Før eller etter eller under. Ikke sant? Sånn at det ble masse folk som kom, og så blei en sånn klassisk, og vi blei kåret til årets rockeklubb flere år på rad, og, men det var jo bare plass til 200 maks. Og så husker jeg da på 5-årsjubileet så hadde vi da Backstreet Girls, Jokke Valentinerne, Raga, Døm Døm og September When samme uka.
Nei!
Det var festivalprogrammet på 5-årsjubileet, og da var det ikke noe forsalg, så da var det kø. Det var salg på døra, så det var kø rundt hjørnet ned til Innova Musikk, som da ligger sånn som, ja, her, inngangen hit, det var kø ned hit.
Ja.
Og det var klassiske konserter som folk snakker om den dagen.
Da skulle jeg gjerne ha vært til stede, for det er mye band du nevner der som har vært viktig for meg da, i oppveksten. Fy flate.
Og det er en veldig morsom historie, for at Rune Lem ringer til meg og spør, du, kunne du tenkt deg å ha Pearl Jam? Og det var jo lenge før Pearl Jam slo an.
Mm.
Så jeg, ja, jeg trodde jo jeg hørte feil. Han hadde jo ikke noe forhold til det tydeligvis, da, for det her var jo helt i starten hvor de gutta spilte bare rockeklubber.
Ja.
Og så ringer jeg til Sony Music da, for å få plakat, så når de får høre at Rune har satt det på Elm Street, så sier han at det kan du bare glemme, Knut, så ringer de ned til Rune, og så blir det flyttet til Sirkus, da, eller Chateauneuf,
ja.
Ja, nede i kjelleren der på, hva er det het for da? Var det Betong, eller jeg husker ikke hva det het på den tiden.
Og det var, ja, heter det var, Betong nå, muligens, ja. Heter det i hvert fall for noen år siden.
Ja. Så det var veldig, veldig
morsomt. Det er en sånn famøs konsert som mange snakker om, ja. Var du på Betong og så Pearl Jam?
Ja, ikke sant? Så kan du tenke deg hvis de hadde spilt hos oss da, hvordan det hadde vært. Jeg skjønner jo det ettertid at det hadde vært helt crazy.
Men ja, altså, men det er sånt man husker da.
Ja.
Det er jo de små bulene som er ekte, og den backstagen på Elm Street,
ja.
Det var ikke noe tøffere enn det. All band har et bilde av seg selv i den backstagen, for det var helt rå. Åh! Vi må høre på musikk. Ja. Hvilken låt har du valgt? Maiden-katalogen er jo ganske stor da.
Ja, altså valgte ikke jeg den fra, altså den låten jeg valgte har litt sånn Def Leppard riff-aktig over seg.
Det er lenge siden vi mailet om det her, så jeg håper du husker det samme som jeg husker når jeg la opp. Jeg bare spiller introen da.
Ja.
Har jeg plukket ut rett?
Ja, helt riktig. Jeg synes det så fet, den riffet der, og det jo veldig, det, men det jo på den samme tiden hvor Def Leppard på en måte ikke ble sånn American, og jo litt I den samme engelske, så jeg var jo veldig Leppard-fan også.
Ja, ja.
Jeg digget det riffet når det kom. Så
du digger gammel Leppard?
Jeg digger jo Fool-in og alle, det klart at Hysteria, det ble, da ble det liksom noe helt annet, men den ja. Første til Mutt Lange der, det en Den tror jeg har spilt mye med Fooling og
det den den?
Det den.
Nå har jeg faktisk kassetten ligga der. Det så bra for den ligger kassetten der. Jeg har en sånn ukas kassettspalte.
Den fantastisk.
Hør på lyden her. Ja. Gode gamle kassetten.
Ja, hvor måtte ha sånn kulepenn når han hadde, ja. Når han hadde viklet seg inn og sånn og så for å spole.
Å, det så bra. Den her ligger vel sånn cirka på låta Too Late to Love, Too Late for Love nå, ser jeg. For den midt I side 1.
Og det var jo sånn, sånn man måtte lære seg låtene før. Husker du når vi skulle øve inn coverlåter? Det var ikke sånn at du bare kunne google teksten og laste ned på et Word-dokument, og så printe og så that's it. Da måtte du spille den inn på kassett, og så måtte du høre på kassetten hvis ikke det var tekst på coveret.
Ja.
Så da måtte du sitte og... Hva var han sa der? Det var, du kunne jo låta når du var ferdig, men det var en helt annen måte å lære inn coverlåter på den hvis du var vokalist.
Altså. Ja, ja, ja. På fy flate så mye feil jeg har sunget I sånn coverband. Da. Ja. Fordi jeg satt og spolet på kassett og, og prøvde å finne ut hva faen de sang. Så Sanctuary var greia. Da snakker vi gammel potet I Maiden sammenheng og det.
Og jeg digget han på vokalisten også, jeg må si det. Jeg synes det var kult. Men han passet til det de gjorde der, og det klart at når du hører Bruce Dickinson gjøre de gamle låtene, det ikke like kult, synes jeg. Jeg synes det passet bedre til han originalvokalisten.
Jeg har faktisk litt Bruce her fra 88, Maiden England, tenker jeg.
Ja, jeg tar tilbake litt da det funker greit med han også Men det ikke alle låtene som jeg synes funker like godt med han Som jeg synes tar bort litt av den skjermen
Vi kan sammenligne
Men bandet låt litt bedre med Bruce også, sånn at det ble litt oppdatert, ny trommis og...
Jeg digger den produksjonen, det sånn in your face punkere, og den der klangen I stemmen hans, når han har den, wow, yeah, den det klassisk Paul Di'Anno.
Ja.
Og ikke minst den litt slentrende attituden her, den har ikke Bruce, han for pretensiøs,
han. Han for perfekt, vet du. Han synger for bra på en del av de tingene.
Ja, det helt rått. Så det fikk du med deg det her. Hvor gammel var du I 80 da, for da kom World Sanctuary?
15.
15 år, ja. Mett I målgruppa, faktisk nesten litt for gammel, for det jo når du 12-13 at du virkelig bare... For da hadde du fått Destroyer og...
Men jeg kom litt sent, vet du, fordi jeg var jo både... Altså, jeg var litt sånn... Jeg var litt sånn på Styx, jeg var på Rush, jeg var på... Jeg var superfan, jeg hadde en svær sånn rush-merke på jakka mi og Maiden foran og Black Sabbath foran så jeg var litt sånn, hva skal jeg si, var litt sånn fucked up da. Jeg blandet litt jeg tror jeg digget smoke et kvarters tid da, ja, så
ja, men, smoke, tidlig smoke, gammel smoke
man, og supertramp jeg har vært innom hele biten, men det var liksom Lissy og ikke minst UFO og Whitesnake og Rainbow med Dio og ja, nei, altså det er mange, man kunne gått
ja, men vi soulmates der, altså for vi liker storytelling bra frontmenn som ser kul ut og ikke minst melodi da
Der, sans for melodi, altså jeg har aldri likt sånne Manchester band og sånt, som spiller surt og synger surt og Men på mine eldre dager så har jeg lært å like det mye bedre, for jeg var så opphengt I det, og det skulle være perfekt, ikke sant? Det skulle låte bra, fy faen, det sånn bra lyd, og, Og jeg husker vi var i Alta og spilte. Da hadde vi vært på rockeklubb og spilt, og det var 200, det var liksom knallbra, vi hadde hatt en kjempegig, og så gikk jeg på Foss, så jeg gikk på samme skole som gutta i De Lillos. Oh, ja. Så jeg skulle opp og se, for de spilte da på gymnasiet eller folkehøyskolen, nei, ikke folkehøyskolen, men videregående skole. Mm. Så kom jeg dit, ikke sånn, så er det faen meg 500-600 i pysj. Og der står De Lillos og spiller, og jeg hadde jo bare hørt de på Rosenhoff, på en Øystein Jevenor som spilte trommer, kjente jeg, for han var sammen med en av damene i klassen.
Okay.
Og det var surt, og det var, han spilte surt, og det var, men fy faen, og det var sånn, det var en eller annen sånn magisk greie over det opplegget de spilte.
Ja.
Og jeg var der med Jon, og jeg sa, fy faen, har du hørt? Så jeg, jo, men faen, se! Det liksom... Folk står og stage-diver og hopper opp og ned og er bare helt i ekstase. Det er klart at det noe I den biten der.
Klart at det var.
Ja, og det var det, ikke sant? Selv om det var litt surt og litt sånn, så var det bare, det var litt sånn, ja, det var magi der. Og det har jo vist seg ettertid at det var også.
Oh, yes.
Til de grader.
Ut med nytt album nå.
Ja.
Så det
bedre enn noen gang.
Leve videre, det
ja.
Helt rått. Men nå har det hengt så lenge I lufta at nå må jeg spørre.
Ja.
Motorhead.
Ja.
Ok, support, hvor var det? Jordal? Men du snakker jo om turné. Var det turné til deg?
Ja, altså, de hadde, det var en rockeklubb I Oslo som het Renegat, som ja. Ligger der hvor Oslo City ligger nå. Det var en punkeklubb egentlig, som Ola Gustavsen og noen andre... Gutter Drive, og de skulle ikke ha noe heavy rock, det skulle ikke noe slotts heavy, det skulle ikke noe ridder rock inn der, det var veldig tydelig, og jeg prøvde å mase meg inn, og ville prøve å få til en onsdag I uka, eller onsdag I måneden, og mase det, ikke sant?
Mm.
Og så skulle Motörhead da, ha release på Orgasmatron der, og det var burger, og det skulle ikke være noe salat, det skulle bare være burger og brød, det var liksom strengt fra Lemmy, og det var fullt hus, og der skulle vi da Der fikk jeg mast meg til at vi da skulle få lov å spille.
Ja.
Og så var det meningen at vi da skulle varme opp I Norge. Men så blei Lemmy blei så imponert over hvordan vi låt, at han inviterte oss da, det gikk en uke, så fikk vi da beskjed om at hvis vi ønsket, så kunne vi få være på hele turnéen. Og da droppet de, jeg vet ikke, det var et svensk band som heter FM, eller det var noen svenske band da, som røyk, så vi fikk være med på hele turen da. I den, så da var det Oslo, det var Bergen, det var Trondheim og det var Stavanger. Vi fikk ikke vært med I Bergen for at promoteren gjorde jo en skittig jobb og det var jo bare mas og de rakk ikke ferja så vi måtte ta båt. Og hvis ikke det hadde vært for oss så hadde jo ikke Motörhead rekke heller for at de hadde jo aldri vært på norske veier. Og den bilen de hadde, den hadde jo ikke da kløtsj og måtte liksom slå den inn i gira. Og du kan tenke deg en sånn gammel engelsk turnebuss som da de skulle ta på de norske veiene, det var jo helt krise. Og det gikk så langt altså I Stavanger, nei I Trondheim når de skulle da spille der hvor de verste hallene, det var en sånn forferdelig sted å ha konsert. Og da husker jeg Lemmy sa watch this now Knut. Og da tok altså crewet til Motörhead, de tok da og tok tak I han promotoren, dro han opp på scenen, kledde den naken, og sprayet han inn da med kremfløte, og holdt den på scenen, mens de sto og spilte Motörhead, Remember Me, oh Motörhead, og det var sånn, det var feil sprit på rideren, det var, nei, altså den turnéen, det var egentlig en stor joke, sånn når man ser I ettertid, men det var rock'n'roll da.
Oh,
men
det, yes.
Å gi hans feil, gi han vodka når han vil ha whisky, og det var masse styr. Men I Sverige så gikk det jo mye bedre, men det var folkparker, og det var klart at vi spilte på steder som tok 5 000, 6 000 og 7 000, og det var vel det var vel sånn halvfullt, så Motörhead var jo ikke big på den tida, men det var veldig kult, for at det var liksom han Pete Gill da, og Wurzel, de hadde veldig sans som meg, altså de tok meg litt sånn under vingene da. Så jeg fikk sitte på I bandbussen til Motörhead I Sverige, og liksom sitte der og høre på de røverhistoriene, og de var jævla kule, Og Lemmy var Lemmy, han sa lite og var ikke sånn veldig, veldig sosial, men når han snakket så hørte folk, han sa lite, men han Så jeg var faktisk var hjemme og besøkte den når jeg bodde i London, og da bodde den i Notting Hill, og fikk jeg besøke den i leiligheten, og da hang det masse sånne bombefly. Han samlet jo på 2. verdenskrig og nazihjelmer, og det hang bombefly i hele leiligheten. Og, så, men
så du var heim til Lemmy?
Ja, ja, ja. Altså, det var veldig, ja, de var veldig kule, og så møtte jeg dem igjen når de gjorde den 1916-plata.
Ja.
Fikk jeg liksom backstage, fikk jeg liksom passa hans da, ikke sant? Den der backstage-passa hans, så fikk jeg som en sånn memory da, altså, for, at, liksom, for at han var jo, og det står jo om i boboka da, for jeg ordna, det står om den i White Line Fever da, om Pussycat fra Trondheim da, det var takket være meg da, at hun dro, at hun hang med han, så han var liksom sånn tommel opp hver gang sammen. Uff, så jeg var sånn, ja, nei, det var morsomt, det var morsomt.
Og en del av greia der, og ja, liksom sørge for at det var damer i nærheten.
Ja, det er klart det, sånn at de gikk da og spørte, vi var jo kjente i Norge, vi hadde jo reist rundt og hadde jo litt fans, og folk kom jo for å se oss og sånn, så når da han så en søt dame, så ville jo han at jeg skulle gi henne access inn, og det gjorde jeg jo,
ja.
Og så snudde jeg, og så tok meg en kopp te.
Jeg håpet at det gikk greit det der, men det virket som en slags gentleman, han, Lemmy-filmen, der er mye bombefly og mye nazi-uniformer, og ikke minst hans tanker om verden virker som en veldig ja, gløgg fyr da.
Ja, han er smart. Altså det er noen da som kommer inn i et rom og så eier de plutselig rommet.
Mm.
Så Lemmy er på en måte, altså Lemmy er Lemmy. Jeg tror ikke det er veldig, veldig mange andre enn han som kan gå inn, jo da, det er det sikkert. Men når han kom inn så ble det bare litt sånn stille og alle ventet på hva han sa, hva han gjorde. Så nei, det var spesielt ikke sant? Når du står der og er 20 år og er midt oppi det altså, og vi trodde jo det at vi skulle bli rockstjerner og de skulle komme og se oss der, og det var noen som skulle komme og se oss der, og så var det sånn, og så var det sånn, og så blei det, skjedde liksom aldri noe. Og så når vi da var ferdige der, så kom vi tilbake igjen til Norge, ikke sant, etter den turnéen, og trodde vi skulle bli signet. Husker det, vi var i Göteborg, nei, i Stockholm, og så var jeg på fest med Joakim Larsson, og da hadde jo de akkurat vært ferdig i studio og spille inn Fine Countdown. Så jeg satt i studio og fikk høre den låta i det studio, for at vi ble invitert, for at de hadde vært backstage og sånn, og så, når jeg da flyttet til Malmö etter den turnéen, så gikk det 6 måneder, så hadde de solgt 500 000 plater.
Ja, så du hørte den før den...
Jeg hørte om ikke demoversjonen, en sånn ferdig mixet versjon, før den ble gitt ut, og da var det Joakim Larsson, for jeg digget Europe når de vant SM i rock. Jeg synes jo det var dritfett, den første skiva deres.
Mm.
Med Seven Doors Hotel og...
Hva var det for noe? Det var konkurranseopplegget?
Ja, det var svenske, eller ja, akkurat som Norgesmester i rock. Ja. De hadde noen svensk, og da vant Europe da. Med den første plata, så vi fikk da en platekontrakt da, med den første plata, og det låter jo, i dag så låter jo det sånn som det låter, men på den tida så var jo det dritbra, og det var jo med Jan Norum på gitar, og han spilte jo fantastisk allerede da, og da sang jo han fett, og det låt som en blanding av moderne Rainbow og masse, ja, ikke sant? Det var helt, helt i starten, så det var jo veldig, veldig kult.
Nyttårssalget er i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg skjorter, gensere, bukser og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt ved kjøp av 2 eller flere varer. Salget finner du i butikk og på dressmann.com.
TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
Ja, og restauranter.
Og hundefrisører.
Ja, kom da.
Og alpinanlegg.
Og barnehager.
Og klesbutikker.
TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
Og urmakere.
Der, ja. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
Og selvfølgelig bilforhandlere.
Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
You're listening to a podcast. I'm Bruce Dickinson. You're not. And you're listening to Gamal Maiden.
Men når du får høre Final Countdown, den er rimelig umiddelbar. Husker du hva du tenkt?
Jeg bare tenkte at dette her er... it's a hit.
Ja, det kommer til å eksplodere.
Ja.
Og det ble jo greit.
det ble greit, for at når jeg da bodde jo jeg i Malmö, da tror jeg så de ishallen i Malmö, jeg tror de solgte 5-6 tusen billetter, det var helt smekkfullt, og det var allsang, og... Men jeg liker Rock the Night mer enn Fine Countdown, da. Jeg synes den var kulere.
Ja, den kulere, den også. Nei. Så du har jo... Ja, du... Villa bli rockestjerne, sier du, men du, i en periode der, så... Du fikk jo smak på det.
Jeg gjorde det. Ja. Det klart, man levde jo midt inn i det, men det ikke helt det samme å dra i en high-ace rundt i Norge, men altså, det klart, når du kom til et sted, og det var fullt hus og stormjubel og sånn, så får man jo på en måte en smak av det. Så,
men... Tenker du at du hadde overlevd det hvis du hadde breaket fullstendig? Med tanke på det som skjer med de fleste når du 20 år gammel.
Ja, jeg hadde vel kanskje overlevd. Jeg hadde jo på en måte, altså jeg trente jo, jeg hadde jo fotballen i bånd og sånn, så jeg hadde nok på en måte klart det, men sånn i ettertid så hadde jo jeg egentlig lyst til å drive rockeklubb, jeg hadde lyst til å være manager, jeg hadde lyst til å starte rockefestival, og hvis jeg hadde på en måte dratt Elmslid videre, nå ga jeg meg etter 6 år, så hadde jo det blitt plateselskap og den biten her, så jeg var jo, tok jo over, og jeg har jo alltid vært, jeg er jo med og kor på den første Backseat-skiva, når vi øvde i Borgata sammen, og så var jeg manager for de en liten periode, for da de ligger nede, og de hadde jo ikke, ingen spillejobber, de hadde jo tullare til, og sånn, og så gikk vi inn, og så fikk jeg dialog med Universal, så vi lagde Boogie Till You Bleed, ja. Vi gikk inn og lagde jule-EP-en, vi lagde Backstreet Girl til Riffre julen inn på John Dee.
Var det tida der,
ja? Ja, jeg fikk de på TV på den Metropol-kanalen som nå ligger ute, satte på Vega Vaske til å drive og fikse jobbe for dem og prøve å på en måte, men ja, det var en vanskelig tid å jobbe med Backstreet Girls, sånn at det var egentlig bare for å få dem et tupp i ræva og gi dem videre, og det var en morsom tid også, selv om det var en slitsom tid, så var det gøy. Og jeg har jo alltid vært fan, jeg mener jo Petterne er kanskje en av alle Norges beste gitarrister, og Boogie Till You Puke, mener jeg er kanskje Norges tidens beste norske rockeplate. Når den kom, når vi drev Elmslid, og sånn, jeg må si at den har mye bra låter.
Ja, det er helt vilt.
Det er kanskje ikke en dårlig låt der.
Jævlig happy. Vi hadde en sånn kåring på Radio Rock for noen år siden, der lytterne skulle stemme fram de 10 beste rockalbumene fra Norge da, og da ble den heldigvis med blant de 10. Jeg er ikke enig med resten av lista kanskje. TNT Tell No Tales ble akkurat ikke med, for eksempel. Det er litt sånn, det er vondt.
Ja, det er
historieløst.
Ja, det er vondt. Ja. Det er absolutt vondt.
Og... De holdt jo også på den tida her da, det er jo 8 80-tallet tross alt.
Og når de kom med den, med dagen der, med de der skoene, de der støvlene sine der, og med polvått inn i kondombuksa si, og bastrommene til Dahl, og vikingskipet, og fy faen, da husker jeg, og det var ikke noe gøy å være vokalist i Road når Tony Harnell kom med Tell No Tales, det skal jeg love deg, fy faen, da fikk du ikke selvtillit, for at, da skulle jo vokal være sånn,
ja.
Ikke sant? Altså, hvis ikke du sang sånn, da var du bare helt ut.
Kan jeg ikke gjøre litt sånn som Tony Harnell, da, Knut?
Du må synge med roper, vet du, Knut. Fy faen, han, jeg husker vi så han på... Så han på Bylarm på den lille puben som ligger på andre siden av hotellet nede i kjelleren der.
Og hvor er han da? I
Trondheim.
I Trondheim, ja.
Ja, dette er på storhetssiden, altså, jeg husker ikke når det var 92 eller 93 eller et eller annet sånt. Ja. Var det den kjelleren som ligger på andre siden av Radisson Hotel, eller den som ligger i Velva? Frøken Larsen, eller det ligger en sånn en rockeklubb med et sånt, ikke rockeklubb.
Fru Lundgren kan det være.
Fru Lundgren.
Nei, kødde du?
Fy faen.
Jeg spilte jo på Fru Lundgren for 2 måneder siden.
Og den pollen, jeg tror det er høyeste lyden jeg har hørt noen ganger. Jeg tror ørene mine blødde i ukesvis etter det, men for...
Det er jo et høl, det er jo en bitteliten plass.
Bittelite
Tony
plass.
Harnell der?
Tony Harnell og TNT der, det noe av det feteste jeg har sett. Jeg har sett dem på Rockefeller når de var på høyden, og jeg må si at du sto nesten med grusende beundring og bare hørte på den, den vokalen. Men altså, jeg digget UFO og Whitesnake og var ikke I stand til å synge sånn som det, sånn at det, Men jeg tror mange kjente på den følelsen da og, ja. når han kom til Norge og viste seg, det var...
Men det vel også et sånn øyeblikk a la Final Countdown, at ok, det her kommer til å eksplodere.
Ja. Fy faen, altså det var...
10,000 Lovers, Seven Seas, altså...
Jeg husker vi varmet opp for TNT, og da var jo ikke det med, da var ikke Tony med, men det var på Gåsbakken, og jeg bare sto foran Marshallen til Ronny, Og han sto og hadde lydprøv for sånn sånn highsommer jigging på den Marshallen. Altså, jeg har fått ståpelt bare jeg tenker på det.
Og den Marshallen bruker han fremdeles, sier han I Gammal Maiden-episoden med Ronny og tatt vare på den.
Jeg kan huske det som det var I går. Det var bare helt insane Og vi fikk lov å varme opp for de da Og det var jo veldig sårt vet du, Fordi at jeg husker Willi holdt jo på nesten å banke opp en fyr I Nord-Norge Som spørte om han hadde hørt om Dieseldal For det var liksom sånn
Ja, det jo vondt
Ja, det vondt Og ja, det var helt sånn der det mulig? Altså, han spiller litt tent Jeg tror meg klart han har hørt om Ronny Tekker Han har ikke hørt om Willi Bendiksen i Road Altså Get the grip, det var...
Ja, men dere var jo bandene som faktisk spilt på Finnsnes og I Alta og I på de litt mindre plassene. Så men det gjorde jo TNT også.
Da, ja, da de gjorde det, men ikke noe Tony ble med, sånn at...
Nei.
Men det var litt sånn som med Maiden også. Altså TNT med dagen, altså de kan si hva de vil om det var charm og det var fett og han lagde sinnssykt fete riff og show og jeg var jo i
Harley Davidson.
Harley Davidson og Pirene Irene og ja. Altså det var fett og jeg husker jeg så dem på Rats hvor riffraff varma opp. Okay. Og det var da onsdagene på Studio 26 som var en rockeklubb I Oslo hvor da TNT skulle spille med dagen fy faen
Riffraff med Petter Bårdli
det var jo som før de ble
grei support
Backseat Girls ja. Og vi sto I køen og husker jeg liksom, fy faen å spille med AC/DC på anlegget så kom vi inn så var det faen meg Riffraff og der sto han der satt han Petteren på skulderen til han andre bassisten og spant rundt I sånn uniform og var bare helt og da var han ikke gammel men fy faen det låt fett og så kom selvsagt Backstreet Girls og så var jo alt historie så nei det var veldig veldig kult sånn at det noe dagen har gjort så det å bane vei han nå til både TNT med å bidra med låten og alt sånn all mulig respekt sånn at han fortjener kun skryt
fy faen ja, Motorhead-turnéen klarer ikke helt å glemme det Spilte den virkelig så mye I Norge og Sverige Var det dere med videre, eller var det de to landene?
Nei, altså vi fikk ikke vært med til Finland For at det var sånn inn og ut greie Og det var jo heller ikke Danmark Så det var jo da en Altså det var vel 17 jobber I juni da Sommeren 85 den, Hvor AHA også gikk da til topp på Billboard vel med Take On Me og Samme Norge tid, ja. Vant Melodi Grand Prix med La Det Svinge og
Norge var on fire og Road var support for Motorhead
ja I hele og I Sverige så var det altså hva skal jeg si altså I Sverige så man rockestjerne hvis man spiller I band det var en helt annen greie der enn I Norge de jo sånn de digger jo helter og de jo veldig på autograf og full rulle så nei, det var
det høres virkelig, jo kul sommer det høres jækla tøft ut også 16-17 jobba på så kort tid og den gjengen der det mye myter rundt det men noe sannhet også I hvor hardt det går for seg på en Motorhead-turné med tanke på litt Jack Daniels og Queens
ja, det, altså det var den rideren var til Lemmy den var ikke noe den skal du ikke kødde med og det som men det som var morsomt var jo at de gutta, både Phil Campbell og Wurzel, de ble veldig fan av oss, og særlig av Jon da, av gitaristen, og sto og så på oss hver eneste kveld. For vi spilte jo da, de spilte, kan ikke dere spille Doktor Doktor, eller kan ikke dere spille den, eller Rain, eller Are You Ready, eller Into the Arena med Michael Schenker, eller, ikke sant? Vi hadde jo noen coverlåter, eller den med, og de skjønte jo ikke det at vi bare kunne gå på der, for vi fikk jo veldig liten soundcheck, så de skjønte jo ikke hvordan vi kunne låte så bra uten å ha lydprøve, for de hadde jo da lang lydprøve og masse styr, ikke sant? Men det jo sånn når du spiller I rockband I Norge at du får plutselig ikke noe lydprøve, sånn at du må ha bra lyd I ampen, og du, så det, man blir jo litt proff av å drive og turnere I Norge.
Norge på 80-tallet var vel ikke det helt store med utstyr og...
og så var det litt sånn gøy da, for at vi, til slutt så fikk vi jo låne backline dems også, altså, bortsett fra trommene da. Og da husker jeg en episode da hvor Willy liksom drev og varme opp da bak scenen, satt opp trommesettet sitt på riseren da, under trommesetten, under tromme lydprøven til Phil, til Pete Way, eller Pete Gill.
Okay.
Hvor han liksom cut that out, ikke sant, han spilte, han startet noe drilla bak mens han hadde tromme
og soppa
så. Ah, det var ikke noe
ikke populært.
Nei, det var ikke noe populært. Så sånn, ja, nei, det er en tid for alt.
Men du overlevde her, for var du, selv om du var hockey, likte du å ta en fest, eller sparte du stemmen og var seriøs?
Nei, jeg prøvde å spare stemmen, fordi at jeg merket en veldig stor slitasje når man 20 år, og man ikke har på en måte den grunnleggende treningen I bånd til å på en måte... Ja, ordentlig god opparbeiding, selv om jeg gikk til sangpedagog og sånn, så det jo jævlig slitsomt å gjøre det, synge uten å få pauser, eller man synger tre sett, og det vinter og du må ut og lempe utstyr og alle disse tingene der, så sliter jo det på, sånn jeg husker det var noen sånne konserter også, som jeg kanskje ikke så veldig stolt av, men det var ikke snakk om å ta hensyn til vokalisten.
Nei.
I det hele tatt.
Du skal lempe like med utstyr.
Du skal lempe like med utstyr, og det ikke noe ut av bilen, og røyke sigg, nei, det skal, alle skal gjøre det sånn på rundgang, sånn at det konstant prins inni den kahytten, og sånn som det var null hensyn
til
det.
Toyota Hiace, 5 stykker sånn sett og sigge, ja, det herlig.
Ja, det, men det var en hard skole da, sånn at det var jo charmerende med det også, men nei, og så var det selvsagt at man kom tilbake etter den turnéen og dra tilbake da til Finnsnes og Gibostad og Skjørdalen og Verdalen og Grong og sånn, det var litt sånn antiklimaks selvsagt etter å ha fått kjent på det og trodde at man trodde jo på en måte den sommeren at nå skulle vi breake og få kontrakt med en engelsk plateselskap og få muligheten til å gjøre det som veldig mange av dine bandene I dag har muligheten til, da. Men det
som synd nå at det ikke så mye sånn type på strømmetjenester og høyre av dere, men YouTube leverer varen her. Running Away, den synger du på. First time when I saw her face, she looked lonely in the darkness in her name. På nivå med coverdel, ass. Det råbra. But she said she was fine. She went for the streets in the night. Altså, det er et hvilket som helst fett rockerband på 80-tallet, det.
Ja. Men det klart, man fikk ikke jobba noe særlig med vokalen og, ikke sant? Altså, det var ikke noe sånn at du kunne klippe og gå hit og sånn. Du måtte synge det på nytt igjen hvis ikke det var gjort I Skanax studio, husker jeg. Sånn at, nei, det var et trommeband. Det var liksom fokus på trommelyd og trommesoundcheck og sånn, ikke så mye fokus på vokal og sånn, det ble kanskje bedre når jeg ikke var med, for, men, Men jeg husker veldig det at det var veldig mye lang trommesolo og skifte skarptrommeskinn og skinn på hver eneste konsert, uansett om du spilte på fritidsklubben på Espa eller sånn, og det var, ja, så...
Karbis på Espa, det
ja, så bra. Så det ikke alt som jeg husker som var like kult, men det var en kul tid, jeg må si det, og jeg var glad for at jeg har fått oppleve, men jeg også glad at jeg har valgt en annen vei, for det var litt gøy, for at jeg husker jeg hadde vært, og da hadde vi avsluttet med konsert i, jeg husker ikke når det her var, men det var det året når Prepple flyttet til Oslo, så hadde vi vært og spilt på Hollywood, og da stod trønderen utenfor, det var Hålemang, Marshall, da. Og liksom vi sto da og under... stod de med og så, vet du, han har Arne Hotlips kule Arne Hotlips Rest in Peace stod der, vet du, og Arlebang Marshala stod de der, vet du, og holdt på. Og så tok jeg tog hjem fra Trondheim, og da møtte jeg Prepple, og da liksom da de hadde spilt i Vanskrekk, da han skulle flytte til Oslo og nytt band som heter Dum Dum Boys da. Okay. Så det var veldig
små vart
ja,
noen greier
ja, ikke sant? Som også ble noe sånn, som noen sikkert har hørt om så, ja. Så det er klart at hvis man hadde fått være med på den runden og fått den som band så er det noe helt annet, men å reise rundt som heavy rock band på 80-tallet der, og sånn, og Stagels fikk plate, solgte masse, fikk masse større hyre, spilte på flere steder, alle de, ikke sant? Vi fikk aldri den, og vi ble på en måte et kjelleband. Selv om vi trakk bra med folk og hadde masse konserter, så ble plutselig avstanden på hyrene ble bare større og større og større. De andre tok steg, for de kom på radioen og fikk spilt, ikke sant? Mens vi ble bare liksom kredbandet som alle syntes var kule, og som spilte en annen, vi spilte en engelsk heavy rock som på en måte ikke var, altså ikke nok med at norske band ikke ble signet i utgangspunktet. Men så kom jo den bølgen av Meritøren og Stage Rolls, som ja. TNT åpna selvsagt med den første skiva som var med dagen. Så, men dit kom ja, ikke vidt også, kan det være mange grunner til det. Så.
Ah, vi må høre avslutningen på Lottari. Ja, det så fett. Og apropos Sanctuary, våres Sanctuary er jo manuskoret, det liksom friplassen våres, så vi må nesten ta resten av praten der, altså, for det her, og så ja, må nesten lage en del 2, for vi har så mye å prate om.
Ja.
Men jeg håper du fortsetter med det du gjør for ungdommen, da, det vi snakket om der, for ja. Det tror jeg blir viktig.
Det blir viktig sånn at, og det er jo gøy å få til ting med ungdom, for at det er masse talent, og det er masse vilje, og det er mye av alt, og så er det bare det å få arenaene, og det er veldig synd at litt sånn politisk da, at fritidsklubb i dag ikke er lovpålagt. For det har vist seg nå, særlig i de 3 årene jeg har vært i nå, hvor viktige klubbene har vært for veldig mange, og at ikke fritidsklubber er en lovpålagt tjeneste, det synes jeg er veldig synd, for det burde det være absolutt. Og det er jo da, det gjenspeiler jo da selvsagt tilbudet i de ulike bydelene, og en ikke lovpålagt tjeneste kan man jo sånn sett velge å prioritere opp eller prioritere ned, så gudskjelov så jobber jo jeg i en bydel som har prioritert opp klubber. Vi har 5
oppegående klubber. Det er godt å høre, for jeg bor jo oppe i Østensjø,
ja.
Oppsal.
Så vi har 5 oppegående klubber, og det kommer jo en fantastisk ny klubb på Manglerud nå, som er ved Manglerud skole.
Råbra.
Med kulturskole og svømmehall og alt mulig, sånn at det er masse spennende som skjer i bydel Østensjø, så får jeg håpe at de andre bydelene følger etter at politikerne tar til fornuft og prioriterer ungdomsklubber fremover.
Knut Akselsen, takk for at du kom og delt av ditt mangslungne liv.
Takk for at jeg fikk komme, Torkel. Veldig hyggelig. Og så kanskje vi ses på øving av dag i parkeringshuset på ja. Myrens verste. Hvem vet? Det er i hvert fall ikke spådd snøstorm. Så det er mildere nå enn dere var forrige uke.
Snakkes i kveld.
Det gjør vi.
Gammal Maiden med Torkel Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
hadde jo kløpt ut litt av gutta her fra filmen, så vi kan jo bare starte øvinga nå, mens vi tar opp her. Skal vi se. Ja, så sitter vi her igjen. Som om vi var noen gamle. Vi lever her og spiller noen gamle historier som alle har hørt fra før. For vi gutta som har opplevd alt, så vi trenger ikke oppleve mer. Vi har vært verden rundt, det vil si Kjøben og London. Det finnes ingenting som ikke vi har prøvd. Så vi sitter her og kjeder hverandre mens vi krangler om hvem som skal. Bra en bassen på en Ivar Nergård her.
Ja, veldig.
Fy flate. For nei, vi må, deilig opptak.
Jeg bare håper at 1. mai blir noe, og at det konserten, blir noen festivaler til sommeren. Steinkjær og Byscenen og 20-årsjubileet på Rockefeller 23. September.
Fuck omikron. Nå vi ferdig med det.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay eller se podplay.no.
Nyttårssalget i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg skjorter, gensere, bukser og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt ved kjøp av 2 eller flere varer. Salget finner du i butikk og på dressmann.com.